αισθάνομαι πολύ χαρά όταν κανείς επικοινωνεί, αισθάνεται κανείς πολύ χαρά όταν επικοινωνεί με θεολόγους, διότι κατά τεκμήριον οι άνθρωποι του Θεού, αφού είναι θεολόγοι και βέβαια υποτίθεται ότι ομιλούν για το Θεό, γιατί αυτό θα πει θεολόγος, εκείνος ο οποίος λέγει, ομιλεί, αποκαλύπτει το Θεό. Και βέβαια να προχωρήσω λίγο περισσότερο σε εκείνο που λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ότι για να μιλήσεις το Θεό πρέπει να έχεις δει το Θεό, δηλαδή να είσαι θεόπτης προποντίνα. Ίσως τη λέξη θεόπτης να τη βάζαμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλοι θεόπτες, αλλά μπορούμε όμως έχοντας την αίσθηση του Θεού και μιλώντας για το Θεό. Αυτό πάνω κάτω είναι ο θεολόγος, και όταν κανείς ομιλεί σε θεολόγους αισθάνεται αυτή την ιδιαίτερη χαρά. Εκείνο που ήθελα να σας πω σήμερα, έτσι λίγες σκέψεις, λίγα λόγια, είναι να μιλήσουμε για το φόβο του Θεού. Ίσως είναι ένα θέμα παραμελημένο ή και παρανοημένο, ο φόβος του Θεού. Το βιβλίο των Παροιμιών αρχίζει, ακριβέστερα από το 7ο χωρίο, λέγει ότι αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αυτό σημαίνει πολλά. Ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Ποιος σοφίας? Όπως γνωρίζετε, εις τους Εβραίους η σοφία δεν είναι προϊόν της διανοήσεως, αλλά είναι η λεγόμενη πρακτική σοφία, δηλαδή η αρετή. Έτσι λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της αρετής, δηλαδή η αρχή της αγιότητος. Αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι και σε αυτά τα σοφιολογικά βιβλία αναφέρεται η σοφία ως πρόσωπον, όχι σαν έννοια αλλά σαν πρόσωπο, και ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι κάτι πολύ μεγαλειώδες, πάρα πολύ μεγαλειώδες, η ενυπόστατο σοφία, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος του Κυρίου δίδει την πρώτη γνώση της σοφίας, δηλαδή της ενυποστάτου σοφίας, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Διότι αυτή η ενυπόστατο σοφία δεν είναι παρά η σοφία πρόσωπων που μετέπειτα ενυνθρώπισε, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγαλειώδες. Τι είναι ο φόβος του Θεού? Είναι η πρώτη αίσθηση του Θεού. Η πρώτη αίσθηση του Θεού. Η ψυχή όταν αρχίσει να έχει αυτή την αίσθηση του φόβου, έχει και αυτή την αρχή της αισθήσεως του Θεού. Έτσι ο φόβος γίνεται το θεμέλιον της ευσεβίας. Το θεμέλιον της ευσεβίας, λέγει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, εκ της πίστεως γεννάται ο φόβος. Ο φόβος λοιπόν είναι αυτή η πρώτη αίσθηση του Θεού, και μια ψυχή που διέτριψε στην αμαρτία και έχει παλιώσει εις αυτήν την αμαρτία γίνεται καινούρια όταν την εγγύσει ο φόβος του Θεού. Είναι ένα φαινόμενο που σας λέγω αλήθεια, όλοι μπορεί να είμαστε μάρτυρες, πιο ιδιαίτερα οι πνευματικοί, δηλαδή οι εξομολόγοι, άνθρωποι που κάποια στιγμή ίγγισε την καρδιά τους ο Θεός, ανεφλέγει η καρδιά και εγκαταστάθηκε ο φόβος του Θεού μες στην ψυχή τους, τότε άλλαξαν, υπέστησαν την καλή αλίωση, και αυτή η αλίωση είναι η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Λέγει ο Όσιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, ουδέν ούτως την πεπαλαιωμένη ανακαινίζει ψυχή και πλησιάζειν το Θεό παρασκευάζει ως ο φόβος του Θεού. Τίποτα, λέγει, δεν είναι εκείνο που μπορεί να ανακαινήσει την παλιωμένη ψυχή και να την προετοιμάσει να προσεγγίσει το Θεό, όπως είναι ο φόβος του Θεού. Έτσι μας καταπλήσει εκείνο το συγκλονιστικό περιστατικό του ληστού επί του Σταυρού, όταν κάποια στιγμή δέχθηκε αυτό το φόβο του Θεού και στρέφεται προς τον άλλον ληστή που ευλασφήμει. Αρχικώς και οι δύο ευλασφήμουν. Αυτό είναι το φοβερό μυστήριο. Κάποια στιγμή όμως ο ένας συνέρχεται, εγκαθιδρύεται ο φόβος του Θεού μέσα στην ψυχή του και λέγει στον άλλον ληστή, ο οποίος συνέχιζε να βλασφημά, ουδέ φοβεί σύ τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή. Ουδέ φοβεί, δε φοβάσαι. Και αφού εγκαθιδρύθηκε ο φόβος του Θεού, δηλαδή η πρώτη αίσθηση που σας είπα προηγουμένως του Θεού, έχουμε την θεολογία. Πώς έχουμε τη θεολογία? Τι είπε ο ληστής? Κλείστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Δεν έβλεπε πια έναν Ιησού, αλλά έβλεπε τον Υιό του Θεού. Διότι λογικός και ο ληστής πεθαίνει και ο Ιησούς πεθαίνει, για να του λέει να με θυμάσαι στη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Σαν να γνωρίζω βασιλιά. Έβλεπε τη θεότητα. Δηλαδή είχε αίσθηση της θεότητος. Πώς λοιπόν προχώρησε στην θεολογία? Από το φόβο του Θεού. Γι' αυτό ο θεολόγος, ο κάθε θεολόγος της κάθε εποχής, πρέπει να αφορμάται από τον φόβο του Θεού. Και πήρε εκείνη την καταπληκτική απάντηση, αμήν, αμήν λέγω εσύ σήμερα, μετε μου εσύ εν το παραδείσο. Και αυτός ο φόβος του Θεού δημιουργεί την αίσθηση του Θεού που σας είπα, αλλά υπάρχει μία αλληλεπίδραση, μία αμοιβαία αύξηση. Όσο αυξάνει ο φόβος του Θεού, τόσο αυξάνει και αυτή η αίσθηση του Θεού. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή αυτά τα δύο συναυξάνουν. Η δε συνάυξησή τους είναι αυτό που λέμε πνευματική προκοπή, την οποία κάθε χριστιανός πρέπει να την διαθέτει, να την έχει. Προϋποτίθεται είμαι χριστιανός ότι έχω μια πνευματική προκοπή, και δεν τελειώνει ποτέ, λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, και ούκ απογεννήσεται ποτέ. Δεν περνάει ποτέ. Δηλαδή αυτός ο φόβος του Θεού που δίδει ενέργεια στην ευσέβεια, στην αίσθηση του Θεού, και αντιστρόφως, όπως σας εξήγησα. Ο φόβος του Θεού κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη διαιρείται σε τρία, ή έχει τρία στάδια, έχει τρεις φάσεις. Λέγει, διαιρείται δε ο φόβος εις τρία, των εισαγωγικών και των τέλειων, ήτα και των της οργής φόβων. Δηλαδή είναι ο φόβος ο εισαγωγικός. Ο εισαγωγικός φόβος είναι αυτός ο πρώτος φόβος εις τον αρχάριον. Σας είπα, πιστεύω είσαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Εγώ είμαι. Έχω να δώσω πολλές μαρτυρίες. Βλέπεις τον άλλον άνθρωπο από αδιάφορος, επειδή μπήκε ο φόβος του Θεού, τι δε δημεποίησε, είναι σοφό. Εκείνος ο πάνω στους Φιλίππους, εκείνος ο δεσμοφύλακας. Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ? Είναι εκπληκτικό. Αυτός είναι, όπως λέγεται, εισαγωγικός φόβος. Μετά είναι ο φόβος ο τέλειος. Αυτός ο τέλειος φόβος που λέει δια τους τελείους, δεν είναι παρά ο φόβος να μην χάσουν το Θεό και όλα τα πνευματικά κεκτημένα. Να μην τα χάσω αυτά που απέκτησα. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη τη λοιμόν σωτηρίαν. τρόμος, επίθεσης του φόβου, είναι να μην χάσω εκείνο το οποίο έχω, το Θεό. Μπορώ να χάσω τον Θεό, ό,τι ευκολότερο. Ό,τι ευκολότερο. Και ακόμη ο φόβος της οργής είναι ο φόβος εκείνος ο οποίος επικρατεί στην ψυχή δια την ημέρα της οργής του Θεού, δια την κόλαση. Διότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται την κόλαση. Βέβαια, θα λέγαμε από όλα αυτά, ο τέλειος φόβος είναι ισοδύναμος με την τελεία αγάπη. Όταν λέγει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέγει η τελεία αγάπη, προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό, η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον. Ποιον φόβον? Τον φόβον της οργής. Δηλαδή το φόβο που προκαλείται στην ψυχή προκειμένου να αντιμετωπίσει την ημέρα της κρίσεως. Και δεν εννοεί ούτε των εισαγωγικών ούτε των τέλειων φόβων, προκειμένου να χάσω εκείνα που απέκτησε, να αποκτήσω το Θεό, να τον χάσω το Θεό. Έτσι, η τελεία αγάπη ισοδυναμεί με τον τέλειων φόβων, όχι των φόβων της οργής, των εισαγωγικών, και των φόβων των τέλειων, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Σχολιάζοντας, είναι θεμελιακή αρετή ο φόβος. Αρετή είναι. Και ευτυχείς εκείνοι οι οποίοι έχουν την αρετή αυτή, διότι είναι ένα χάρισμα, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζοντας ή αντιγράφοντας τον Ισαΐα, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέγεται εξής. Είναι από τον Ισαΐα στο 11ο κεφάλαιο, από το 11ο κεφάλαιο, και λέει ο Άγιος Μάξιμος: «Και αναπαύσετε από αυτόν ποιον? Εις τον Υιόν του Θεού, εις τον Πέδα του Θεού, ο Πες μου, εις τον δούλον του Κυρίου, είναι ο Ιησούς Χριστός κατά την ανθρωπίνη φύση». Αυτό όμως ισχύει και για κάθε πιστόν. «Και αναπαύσετε επ' αυτόν 7 πνεύματα». Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον που δίνει 7 χαρίσματα. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα επιστήμης, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύως, πνεύμα φόβου Θεού. Πνεύμα φόβου Θεού. Έστιδε ίδιον των πνευματικών του των χαρισμάτων φόβουμεν η αποβολή των κακών, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και συμπληρώνει ο ίδιος: «Το προς ημάς κατ' ενέργειαν πρώτων αγαθών οπερεστεί ο φόβος ως σοφίας αρχήν». Δηλαδή ο Ισαΐας το βάζει τελευταίο το χάρισμα αυτό, γιατί αφορά στον Χριστόν, αλλά ό,τι αφορά σε εμάς τους ανθρώπους είναι το πρώτον αγαθό. Άρα είναι το θεμέλιο των χαρισμάτων, το θεμέλιο για να αποκτήσουμε τα άλλα χαρίσματα. Γιατί άμα δεν έχουμε το χάρισμα του φόβου του Θεού, δεν μπορούν να θεμελιωθούν τα άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ένας ο οποίος δεν έχει το φόβο του Θεού, αγαπητοί μου, λέγεται αθεόφοβος. Και ίσως θα ήταν ο φοβερότερος χαρακτηρισμός για έναν άνθρωπο, και πολύ παραπάνω αν αυτός είναι χριστιανός, να λέγεται αθεόφοβος. Αθεόφοβος, χωρίς φόβο Θεού. Αλλά μην νομιστεί όμως ότι αυτός ο φόβος του Θεού, που είναι γονιμοποιός, γονιμοποιός φόβος, αφού γεννά και τις άλλες αρετές και τα άλλα χαρίσματα, ότι κάνει τον άνθρωπο να τρέμει και να σκιάζεται. Ο συρρυκνωμένος άνθρωπος, ο μαζεμένος. Όχι, αγαπητοί μου. Αυτός είναι ένας φόβος που δίδει μια απέραντη, βαθιά και αναφέρετη αγαλίες. Λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης: «Ο θείος φόβος τρόμον ουκέχει, αλλά γαλίασιν ένδρομον. Τον τη σοφίας, ως και σοφίας αρχή λέγεται. Δεν έχει φόβο, αλλά έχει ένδρομον αγαλίαση. Έχει αγαλίαση, αλλά ένδρομον αγαλίαση. Πώς να το παραστήσω, επιτρέψατε μου ένα παραδείγματάκι. Σε κάποιον που έκανε μια εργασία στο πανεπιστήμιο, πέρα από το χώρο το δικό σας κάτι, του λέγουν ότι ενεκρίθη η εργασία του και θα ανακηρυχθεί καθηγητής. Χαίρεται και ταυτόχρονα τρέμει. Τον βγαίνει μια τρεμούλα. Μια τρεμούλα, αλλά ένας τρόμος αγαλιάσιος. Πάρετε μια κοπέλα που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ό,τι χαίρεται, το λέγει και οι ευχές. Το λένε και οι ευχές. Τις χαρές σου λένε. Τις χαρές σου. Χαίρε. Είναι ήδη. Φέρε το κεντρικό πρόσωπο. Η ώρα η καλή έρχεται κτλ. Κτλ. Έχει μια χαρά. Αλλά ελαφρά στρέμει. Φοβείται. Και με την ευκαιρία του παραδείγματος. Επειδή έχει μια συστολή. Έχει ένα κάτι. Πολύ σοφά. Τοποθετείται εκείνο το βέλος. Δηλαδή η καλύπτρα. Για να την προστατεύσει από τα μάτια των πολλών, γιατί θα αισθανόταν ακόμη πολύ άσχημα, ακόμη πιο άσχημα, που τη βλέπουν όλοι, κεντρικό πρόσωπο. Είναι η ίδια πετσέτα που μπαίνει στον διάκονον όταν χειροτονείται. Του βάζουν μια πετσέτα και πηγαίνει στην εικόνα του Χριστού, κρατάει τη λεκάνη, ευεργετικοτάτη πετσέτα. Διότι κανέναν δεν βλέπει και κανείς δεν τον βλέπει. Είναι λοιπόν, βλέπετε, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όλα αυτά λέγονται με δύο λεξούλες: αγαλίασιν ένδρομον. Είναι στοιχείο ευτυχίας. Τρέμει κανείς από τη χαρά του. Αυτόν τον θαυμάσιο φόβο ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής τον αποκαλεί ανώθευτον φόβο. Προσέξτε, γιατί υπάρχει και ολοθευμένος φόβος, ο μία γνώση. Και για να είπα μία γνώση, λέγεται και αγνός από το ψαλτήρι, από τον ψαλμοδό, στον 18ο ψαλμόν. Ο φόβος Κυρίου, αγνός. Τι θα πει αγνός φόβος Κυρίου? Είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί τις ψυχές στην άγνηση. Να γίνουν αγνές οι ψυχές και τα σώματα. Γι' αυτό λέγεται αγνός φόβος Κυρίου. Και έτσι να δοθεί μια βαθιά ειρήνη στην ψυχή. Αυτός ο αγνός φόβος είναι πολύ σπουδαίος και λέγεται από τον Όσιον Θεόδωρον. Έχω επιστρατεύσει τη φιλοκαλία, όπως ήδη αντιληφθήκατε. Τέλειος και τελειοποιών. Τέλειος φόβος που τελειοποιεί. Και σας είπα πιο μπροστά ότι είναι ταυτόσιμος με την τελεία αγάπη. Είναι ο φόβος των Αγίων. Και πάλι κατά τον Άγιο Μάξιμο, αρχή και τέλος εστί της εκάστου σωτηρίας η σοφία, η ενυπόστατος. Φόβος μεν αρχομένη πρώτον δημιουργούσα και πόθον ύστερον τελειουμένη συνεστώσα. Ξέρετε ότι αυτόν τον φόβον τον εναποθέτει, τον εγκρύπτει αυτή η ενυπόστατος σοφία. Ναι. Εκείνος βάζει, εκείνη βάζει, εκείνος ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, βάζει αυτόν τον φόβο μέσα στις ψυχές που ευλαβούνται την ενυπόστατο σοφία. Τους βάζει το φόβο. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος? Λέει ότι στην αρχή βάζει τον φόβο και ύστερα βάζει τον πόθο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο Ιερός Αυγουστίνος το λέει αυτό. Αλλά ο φόβος και ο πόθος είναι οι δύο πόλοι που στρέφεται ο άξονας της ευσεβίας. Ο φόβος αποθεί, ο πόθος έλκει. Φοβούμε και απομακρύνομαι. Αγαπώ και προσεγγίζω. Αυτός ο άξονας λοιπόν κινείται σε αυτούς τους δύο πόλους, αν θέλουμε να μιλάμε για μια ευσέβεια. Ο φόβος του Θεού διαποτίζει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, δηλαδή όλο το είναι του ευσεβούς ανθρώπου, την αγιότητα την εργάζεται μέσα ο άνθρωπος στο χώρο του φόβου του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 7,1, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Πού θα επιτελείται η αγιοσύνη εν φόβο Θεού? Το εν εκφράζει το χώρο, μέσα στο χώρο του φόβου του Θεού. Και συμπληρώνει στους Φιλιππησίους, μετά φόβου και τρόμου, αυτό που προηγουμένως σας είπα, την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Γνωρίζει ο πιστός πολύ καλά ότι αν χαθεί ο φόβος του Θεού, τότε κάθε αρετή σκορπά και χάνεται, και τότε αρχίζει να μπαίνει η κακία. Αν ο Αδάμ, αγαπητοί μου, είχε τον φόβο του Θεού και η Εύα τον φόβο του Αδάμ, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτή η πτώση. Αλλά ο Αδάμ έχασε τον φόβο του Θεού που του είπε θα πεθάνεις εάν παραβείς την εντολή μου. Αλλά και η Εύα έχασε τον φόβο του ανδρός της. Δεν είναι σκανδαλώδες αυτό που λέγω? Δεν λέγω η γυναίκα να χάσει τον φόβο του Θεού, τον φόβο του Αδάμ, ο οποίος είχε τον φόβο του Θεού. Δηλαδή ο Αδάμ είχε την αναφορά του στο Θεό και η Εύα στον Αδάμ. Αυτό θέλω να πω. Είναι πολύ βαθύ αυτό που σας λέγω. Δεν θα τον αναλύσω περισσότερο. Τότε δεν θα συνέβαινε η πτώση. Ο Αδάμ απεδείχθη, όπως λέγουν οι πατέρες, αψικορής. Η λέξη είναι δική τους. Θα πει ο γρήγορος στον κορεσμό. Δηλαδή αυτός ο οποίος πολύ γρήγορα κοραίνεται αποδεικνύεται επιπόλαιος, επιδερμικός. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ φάνηκε επιπόλαιος, έδειξε μια επιπολαιότητα. Αν διατηρούσε αυτό το φόβο του Θεού που συντηρεί το αγαθόν, σίγουρα δεν θα είχε πάθει ό,τι κακό έπαθε. Και προσέξτε τώρα, θα περάσω σε ένα άλλο θέμα. Όταν τον εκάλεσε ο Θεός, απήντησε ο Αδάμ, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην ότι γυμνός ημί και εκρύβει. Φοβήθηκα. Αυτός ο φόβος, αγαπητοί μου, που τώρα ομολογεί ο Αδάμ, δεν είναι ο φόβος του Θεού. Διότι αν είχε το φόβο του Θεού, δεν θα έπεφτε σε αυτόν τον άλλο φόβο, τον οποίον τώρα ομολογεί ότι φοβάται τώρα το Θεό. Γι' αυτό λέει κρύφτηκα. Εδώ χάθηκε ο γονιμοποιός φόβος και εισήχθη ο αλότριος φόβος. Θα το πω χαρακτηριστικότερα, ο δαιμονικός φόβος. Από τότε ο άνθρωπος φοβάται, γράφει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Λέγει, ειδονή και λύπη, επιθυμία και φόβος, και τα τούτης επόμενα τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεκτίσθη. Δηλαδή και λέει, επί και εις τον όρον, εις τον όρον αν συνετέλων της φύσεως. Δηλαδή θα συντελούσαν αλλιώτικα, λέει, στα δεδομένα τα κατασκευαστικά της φύσεως μας. Συνεπώς αυτά τα τέσσερα, ειδονή και λύπη, επιθυμία και φόβος, δεν συνεκτίστησαν με την ανθρωπίνη ύπαρξη. Είναι κατοπινά, ήρθαν κατόπιν. Έτσι βλέπει κανένας ότι εισήχθη αυτός ο αλότριος φόβος. Να πούμε λίγα λόγια για αυτόν. Διότι δεν επιθυμητός, πρέπει να τον εξορίσουμε τον φόβο αυτό. Είναι καταστρεπτικός φόβος αυτός. Λέγει ο ψαλμοδός στο 13ο ψαλμό, στίχος 5, εκεί εδηλίασαν φόβο ουκίν φόβος. Εκεί δήλιασαν που δεν έπρεπε να φοβηθούν. Γιατί φοβάσαι σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να φοβάσαι? Έτσι ο πρώτος φόβος στην ψυχή του ανθρώπου, στάθηκε. Πρώτον, η παρουσία του διαβόλου. Φοβήθηκε το διάβολο. Κατόπιν, της κακοτεχνίας του διαβόλου, που η εκπροσωπικότερα είναι η μαγεία. Πείτε σε έναν άνθρωπο ότι του έκαναν μάγια και θα τον πιάσει τρόμος. Τρόμος! Μπορεί να αρρωστήσει από την ιδέα ότι του έκαναν μάγια. Και όμως ο Κύριος μας είπε, σας δίνω την εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη. Ποια είναι η δύναμη μαγείας και τέτοια? Του εχθρού, του διαβόλου. Βλέπετε, μπήκε και κυριάρχησε και κυριαρχεί ο αλότριος φόβος. Βλέπετε τον άνθρωπο ακόμη να φοβάται ό,τι είναι μυστηριώδες και σκοτεινών. Φοβάται τον θάνατο. Φοβάται τη ζωή. Φοβάται τον άλλον άνθρωπο. Στην εποχή μας, νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, φοβούμεθα μέσα στις πολύ πυκνοκατοικημένες πόλεις μας τον άλλον άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πως σκέπτεται. Κρυβόμαστε, φυλαγόμαστε, κλειδωνόμαστε. Που στο Σικάγο, από πολλών ετών, από τη δύση του ηλίου, οι άνθρωποι κλειδώνονται μέσα στα σπίτια τους. Σιγά σιγά θα το πάθουν και οι Αθηναίοι αυτό, και οι Θεσσαλονικείς, και ακόμα και οι επαρχιακές πόλεις. Γιατί φοβόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Το πιο, το γιατί και το πώς, τα γνωρίζετε, είναι υπονοούμε, νοητά. Ακόμη βλέπετε τη νέα γενιά μας, τα αγόρια μας, φοβόνται να πάνε στο στρατό, να υπηρετήσουν στο στρατό. Φοβόνται. Το έχετε αντιμετωπίσει? Εγώ το αντιμετωπίζω καθημερινά αυτό το θέμα. Πολύ συχνά. Ξέρετε ότι μου έχουν φέρει στρατιώτες αξιωματικοί? Αξιωματικοί. Μου έφεραν στρατιώτες. Διοικητέ, μονάδο. Για να τα βοηθήσω αυτά τα παιδιά να μην φοβόνται. Και όχι σε περίοδο πολέμου. Εδώ είναι το εκπληκτικό. Ακόμη ο σύγχρονος νέος, επί παραδείγματι, φοβείται το επάγγελμα. Φοβόνται οι νέοι μας να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκέπτονται τις ευθύνες και λοιπά. Και όλα αυτά γιατί χάθηκε ο φόβος του Κυρίου, ο αγνός. Και μπήκε ο φόβος που προκαλείται σαν συνέπεια από την αμαρτία. Και έτσι ο άνθρωπος έγινε δέσμιος φοβιών. Απέκτησε φοβίες ο σύγχρονος άνθρωπος. Έτσι, αυτές που κυβερνούν τη ζωή του, στο τέλος ο ταλέπορος άνθρωπος φτάνει, αγαπητοί μου, να καταλήγει στους ψυχιάτρους. Δεν θα υπήρχε το θέμα ψυχίατρος αν δεν υπήρχαν οι φόβοι. Και για να είμαι ακριβέστερος, αν δεν υπήρχε η ενοχή, θα ήταν άγνωστη η ψυχιατρική. Η ψυχιατρική ξεκινάει από το κέντρο που λέγεται ενοχή. Η ενοχή γεννάει τους φόβους, τις φοβίες και όλα τα συμπαρομαρτούντα, με αποτέλεσμα να έχουμε σε μεγάλη μάλιστα ακμή την ψυχιατρική επιστήμη. Και έτσι οι άνθρωποι σήμερα φτάνουν στους ψυχιάτρους και μάλιστα δεν έχουν εκτιμήσει δεόντως και την αξία της εξομολογήσεως και φτάνουν εκεί. Δικαιολογημένα γράφει ο Ισαΐας το εξής: «Ο φεύγων των φόβων», εννοείται του Κυρίου, «εμπεσείται εις τον βόθινον». Αυτός ο οποίος αποφεύγει, λέει, τον φόβο του Θεού, πέφτει μέσα εις τον βόθινον, εις τον λάκκο, εις τον βόθρον. Και αυτός ο βόθινος είναι οι ποικίλες συμφορές από την εισβολή, από την αποβολή του αγνού φόβου του Κυρίου και από την εισβολή αυτών των φοβιών, του φόβου δηλαδή του δαιμονικού. Το δυστύχημα με τους ψυχιάτρους, δεν θα μείνω πιο πολύ με το θέμα αυτό, παρά μόνο ότι μπερδεύουν τα πράγματα. Δεν μπορούν να διακρίνουν. Πώς να διακρίνουν? Έπρεπε να είναι πνευματικοί άνθρωποι για να διακρίνουν τον φόβο των γόνιμων, τον φόβο του Θεού, με τον νοσηρών φόβων. Και το συμπέρασμα τους είναι διότι βλέπουν τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Αυτό είναι το αντικείμενο τους, ο μεταπτωτικός άνθρωπος, όχι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέγουν διώξε με κάθε τρόπο το φόβο, δηλαδή και το φόβο του Θεού λέγουν. Γιατί λέει, να, ο φόβος του Θεού σε έκανε και αρρώστησες. Δεν κάναμε παρά μια διάκριση του φόβου του Θεού που είναι αγνός από τις φοβίες που δημιουργούνται ακριβώς από την αποβολή του φόβου του Θεού. Αγαπητοί μου, ο Κύριος μας είπε μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερον τυπίησε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήνε έχοντα εξουσίαν ή το Θεό εμβαλήν εις την γέννα. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθηκε. Μόνο το Θεό. Όλους τους άλλους φόβους αποβάλατε τους, μας συμβουλεύει ο Κύριος. Μόνο το Θεό φοβηθείτε. Γι' αυτό πρέπει κάθε άλλος φόβος, δαιμονικός που είναι, να εξορίζεται. Τώρα, επιτρέψατε μου να σας δείξω από την Αγία Γραφή, εννοείται, πως ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει τα κέρδη του φόβου του Θεού. Έχουμε μια ωραία καταρχάς τετραλογία του Αποστόλου Πέτρου στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Αν ξέρετε, σταθεί κανείς σε αυτό το τετράποδο, σε αυτά τα τέσσερα πόδια, είναι ένας πάρα πολύ σωστός άνθρωπος στις σχέσεις του με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Θα το ξαναδιαβάσω. Πάντα στιμήσατε. Τι ωραίο αυτό το πάντα στιμήσατε. Την αδελφότητα αγαπάτε, την χριστιανική αδελφότητα, δηλαδή την κοινότητα, πώς, την Εκκλησία, τους αδελφούς. Τον Θεό φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Έτσι βλέπουμε αυτές τις τέσσερις ωραίες θέσεις, αυτά τα τέσσερα πόδια, αυτό το τετράποδο, ναι, να συγκροτεί μια υγιά κοινωνία. Επειδή δεν έχουμε αυτό το τετράποδο, έχουμε ακριβώς μια ανατροπή μια σωστής κοινωνίας. Και θα ήθελα να σας πω, όπως σας είπα, μερικά πράγματα από την Αγία Γραφή για την αξία του φόβου του Θεού. Ακούστε. Καταρχάς, δεν πρέπει να φοβόμεθα την κτήση. Την κτήση. Όταν γίνεται ένα σεισμός, μια νεροποντή, κεραυνή, χαλασιές, τρομάζουμε. Όταν οι μαθητές αντιμετώπισαν εκείνη την τρικυμία μες στο καΐκι, ξύπνησαν τον Κύριον και του είπαν «Επιστάτα απολύμεθα». Και ο Κύριος τους είπε «Τι δηλίεστε ούτω, πόσου και έχετε πίστη». Λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, «Το σύμπαν να αναποδογυριστεί, εγώ δεν φοβάμαι». Ξέρετε πως οι άνθρωποι φοβούνται την κτήση. Για να μην πω βέβαια μόνο τους κεραυνούς και τις νεροποντές και τους σεισμούς, μέχρι τα ποντίκια, μέχρι τις κατσαρίδες, μέχρι τις κότες. Κάποτε ήρθε εδώ μια Ελληνοαμερικανίδα, είδε τις κότες για πρώτη φορά στη ζωή της, λέει, τις είδε, περίεργο πράγμα, και έκανε πίσω από τρόμο τι μπορεί να ήσαν. Της είπαμε, καλά αυγά δεν φάγατε, μόνο λέει αυγά έτρωγα. Δεν είδα ποτέ τις κότες. Λοιπόν, οι άνθρωποι φοβόνται την κτήση. Δεν πρέπει. Ακόμη λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, εν φόβο Κυρίου ίσθη όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα, ό,τι κάνεις, όπως και αν κινείσαι, να σε διακατέχει και να σε διαποτίζει ο φόβος του Κυρίου. Ξέρετε ότι αν έχουμε αυτόν τον φόβο του Κυρίου, δεν κάνουμε τίποτε το κακό. Τίποτε. Όλα τα αγαπάμε, όλα είναι ωραία, και με κάθε τρόπο επιδιώκουμε να έχουμε, παρά τις αντίξωες καταστάσεις, αγαθές σχέσεις. Ακόμη, Παροιμίες 7,2 λέγει, πλην δε αυτού του Θεού μη φοβού άλλων, ακόμη και τον Αντίχριστο. Είδατε τα τελευταία χρόνια που έγινε πολύς πολύς λόγος για τον Αντίχριστο, είδατε πως οι άνθρωποι έχουν θορυβηθεί. Γιατί να φοβηθούμε τον Αντίχριστο? Γιατί, για ποιο λόγο? Τι μπορεί να μας κάνει? Ό,τι να κάνει. Τι περισσότερο θα κάνει από ό,τι έκαναν οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου στους αρχαίους μάρτυρες? Τι περισσότερο? Δεν μας είπε ο Κύριος να μην φοβόμαστε ακόμη και από τον αποκτενόντον το σώμα? Μόνο τον Θεό θα φοβηθούμε. Οι 7 Μακαβαίοι είπαν: το Θεό φοβόμαστε, εσένα δεν σε φοβόμαστε. Αντίοχε, δεν σε φοβόμαστε. Και μίλησαν με θάρρος και υπέστησαν με τόλμη το μαρτύριο που τους επέβαλε. Ακόμη ένα πολύ ωραίο, Παροιμίες 13,13: ο φοβούμενος εντολήν ούτως υγιένει. Εκείνος που φοβείται και θέλει να τηρεί τις εντολές έχει υγεία, και ψυχική και σωματική. Στη Σοφία Σιράχ, στο 38ο κεφάλαιο, λέει το εξής: ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει εις χείρας ιατρού. Το εμπέσει, ο μικρογιώτα γραμμένο. Ήθελα από πολλά πολλά χρόνια να έκανα πολλές πινακίδες, να τις βάλουμε στα νοσοκομεία, αλλά ίσως στα σχολεία. Αμαρτάνεις απέναντι του δημιουργού σου, πρόσεξε, θα πέσεις στα χέρια του γιατρού. Είναι αυτό ή δεν είναι μια μεγάλη αλήθεια? Τήρη τις εντολές του Θεού, δεν θα πέσεις στα χέρια του γιατρού. Ακόμη υγιένει ψυχοσωματικά ο φόβος του Θεού. Φόβος Κυρίου, λέει, τέρψει καρδία. Θα δώσει χαρά στην καρδιά. Και ακόμη ουδέν κρήτων φόβου Κυρίου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, αγαθότερο από τον φόβο του Κυρίου. Γιατί? Γιατί διατηρεί την παρουσία του Κυρίου, όπως είχε συμβεί στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ γιατί δεν αμάρτησε? Ο Πάγκαλος Ιωσήφ, το 11ο παιδί του Ιακώβου, γιατί είχε τον φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό δεν αμάρτησε. Με τη γνωστή εκείνη παγίδα αμαρτίας, εκείνη την παγίδα της μοιχείας. Και απέφυγε. Τι είπε, ξέρετε τι είπε στην γυναίκα του Πεντεφρή? Πώς ποιήσω το πονηρό του το ρήμα και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού? Πώς θα κάνω αυτό το πράγμα που λες? Και αμαρτήσω απέναντι στα μάτια δηλαδή του Θεού. Όχι, όχι, της λέει. Δεν υπήρχε ούτε εντολή ουμιχεύσης. 400 τόσα χρόνια πρώτης εντολής ήταν ο Ιωσήφ. Δεν υπήρχε κανένας φόβος από την οικογένειά του, μήπως ο πατέρας του τον μαλώσει. Δούλος ήταν. Δεν είχε ελευθερία. Ω, δεν είχε ελευθερία. Επί θεμάτων πνευματικών, ο ελεύθερος δεν είναι παρά ο ελεύθερος πολύ ορκημένος. Όπως είναι το ποίημα του Σολομού, ελεύθερος πολύ ορκημένος. Όσο να με πολύ ορκίσουν να κάνουν δούλο το σώμα μου, μπορεί να είμαι ελεύθερος. Μόνο όταν υποκύπτω στην αμαρτία είμαι δούλος. Και θα είχε την έννοια της κυρίας του. Ήταν νέος, ήταν 20 χρονών. Ήταν πολύ ωραίος, μας λέει η Αγία Γραφή. Θετικά και αρνητικά στοιχεία μπορούσαν να ευωδώσουν να κάνει την αμαρτία. Ένα τον έσωσε: ο φόβος του Κυρίου. Τίποτα. Αυτό τον έσωσε. Το αίσθημα της απαντακού παρουσίας του Θεού. Ο Θεός με βλέπει. Πώς θα το κάνω αυτό? Ακόμη λέγει: ο φοβούμενος Κύριον εκδέξεται παιδείαν. Εκείνος που φοβείται τον Κύριον τελικά θα αποδεχθεί την παιδαγωγία του Θεού με ταπείνωση και υπομονή. Φόβος Κυρίου προστίθης ημέρας. Παροιμίες 10,27: ότι ο φόβος του Κυρίου θα σου προσθέσει ημέρες, θα γίνεις μακροχρόνιος. Διότι αν έχεις το φόβο του Θεού, δεν θα έχεις τον άλλο φόβο ο οποίος ταράσει. Έχετε δει ανθρώπους στην εποχή μας? Φοβερό, φοβερό. Πώς ταράσσονται, πώς τρέμουν, πώς κινούνται. Ρε άνθρωποι, θα αρρωστήσεις, θα πας σε νευρολογική κλινική, θα πεθάνεις. Το νευρικό σύστημα γίνεται. Ποιος μου τηλεφώνησε μεσάνυχτα. Κάποιος γνωστός. Για κάποιον γνωστό του, 27 χρονό παιδί, πήγε λέει στον νευρολόγο και του είπε: ο νευρολόγος, το νευρικό σου σύστημα είναι σμπαράλια. Και η αιτία, φοβίες. Εδώ. Ο χείρωμα οσίου, φόβος Κυρίου. Το οχυρόν του Αγίου είναι ο φόβος του Κυρίου. Αν φοβείσαι τον Κύριο, έχεις ένα πολύ ισχυρό οχυρό γύρω σου. Δεν φοβάσαι τίποτα. Δηλαδή διατηρεί την αγιότητα, την οσιότητα ο φόβος του Κυρίου. Σπέρμα έντιμον πίον. Οι φοβούμενοι τον Κύριο. Σπέρμα έντιμον θα πει γενναία έντιμη. Δηλαδή σωστή γενναία. Ποια είναι? Παρά εκείνη η οποία φοβάται τον Κύριο. Η εποχή μας, η γενναία, η καινούργια, άραγε φοβάται τον Θεό. Δεν τα φοβάται τον Θεό. Εκτός εξαιρέσεων. Έχουμε εκλεκτά παιδιά, αγόρια κορίτσια. Αλλά όμως τα πιο πολλά μας παιδιά, η νέα μας γενναία, δεν φοβείται τον Θεό. Έβγαλε τον φόβο του Θεού. Συνεπώς δεν είναι έντιμον σπέρμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έντιμη γενναία. Δηλαδή εκλεκτή, αρίστη. Ακόμη παροιμίες 22,4. Γενναία σοφίας, φόβος Κυρίου. Αν η γενναία, μια γενναία, έχει το φόβο του Κυρίου, θα είναι γενναία σοφή. Άρα, αν δεν έχει το φόβο του Κυρίου, είναι γενναία άσοφη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε, δεν ξέρω πως ο καθένας μεγάλωσε. Αγαπητοί μου, θα σας έλεγα, πως βλέπετε τα πράγματα στην κοινωνία μας μέσα? Η κοινωνία μας, δηλαδή οι νέοι μας ιδίως, είναι γενναία σοφή ή άσοφος? Ας απαντήσει ο καθένας. Η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών. Πού πέφτουν τα μάτια του Θεού? Σε εκείνους που φοβούνται τον Κύριο, λέγει ο 32ος ψαλμός. Φόβος Κυρίου ως παράδεισος ευλογίας, λέει η Σοφία Σιράχ 40,27. Δηλαδή ο φόβος του Κυρίου είναι σαν ένας παράδεισος με πολλή ευλογία. Αυτό λέγει ο φόβος του Κυρίου. Εν φόβο Κυρίου έστω το καυχημά σου. Δηλαδή θες να καυχηθείς κατά το ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, το καυχημά σου θα είναι ο φόβος του Κυρίου. Αυτό θα λες: έχω το φόβο του Θεού. Και αυτό θα σε προφυλάσει. Αν έχεις επιτυχίες από κάθε υπερηφάνεια και συνεπώς πτώση. Και τέλος, αν είναι τέλος, είναι κι άλλο ακόμα. Αλλά ο χρόνος πάντα είναι μικρός. Έδωκας της φοβουμένησε σημείωση. Εδώ προσέξατε το αυτό. Το άφησα επίτηδες τελευταίο. Σημείωσης. Θα πει θέτω σημείο. Αυτό θα πει σημείωσης. Πολύ προσέξατε το αυτό. Εμείς πήραμε σημείο. Έχουμε το χρήσμα του Θεού. Και λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εσείς έχετε το χρήσμα και δεν έχετε ανάγκη ούτε να σας διδάσει κανείς, ούτε τούτο ούτε εκείνο. Το χρήσμα είναι το Άγιον Πνεύμα. Είναι το μυστήριο του χρήσματος. Και είναι το Άγιο Πνεύμα. Πίσω από αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα μας έδωσε σημείωση. Σημείο. Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτό το σημείο είναι εκείνο που αναγνωρίζει ο Θεός τους δικούς του. Στο βιβλίο του Ιεζεκίλ, στα κεφάλαια 7, 8, 9, 10, τα οποία σας συνιστώ να διαβάσετε. Είναι κάτι φοβερό. Ο Θεός καλεί τον προφήτη, του λέει: κοίταξε τι βδελίγματα γίνονται στα Ιεροσόλυμα μέσα. Και μέσα στο ναό ακόμα. Ακούστε, και μέσα στο ναό. Θα σας πω μόνο μία εικόνα που λέει ότι κάποιοι άρχοντες, λέει και ένα-δυο ονόματα. Και ίσως και ιερείς και αρχιερείς είχαν στρίψει τα νότα, είχαν γυρίσει τα νότα τους στο ναό. Είναι γνωστό ότι το ιερό έβλεπε στη Δύση, ο ναός Σολομώντος. Είναι το αντίθετο από τον χριστιανικό ναό. Ξέρετε γιατί? υπήρχε σκοπιμότης, γιατί ο ναός ήταν στραμμένος στη δύση, για να μην λατρευτεί ποτέ ο ήλιος. Μέγας κίνδυνος στους Εβραίους, ειδωλολατρία. Μέγας κίνδυνος. Αυτοί, λέει, έστρεψαν τα νότα τους στο ναό και κοιτούσαν προς τον ήλιον τον οποίον ελάτρευαν. Η λατρεία δε του ηλίου δεν είναι παρά ειδωλολατρία. Είναι ο πανθεϊσμός. Ο μασονισμός δεν είναι παρά η λατρεία του ηλίου. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ο Ματς, δεν είναι παρά ο Θεός ήλιος. Έχει ποικίλα ονόματα. Στους Έλληνες λέγεται Απόλλων, στους Αιγυπτίους λέγεται Όσυρης και ούτω καθεξής. Οπότε έρχεται η οργή του Θεού. Θα τους καταστρέψω όλους, λέει, θα τους φάξω όλους, λέει ο Θεός στον προφήτη. Είδες ιέ ανθρώπου βδελίγματα. Εκεί εμφανίζεται, λέει, ανήρ, με ποδήρι χιτώνα. Είναι η σοφία του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Και παίρνει εντολή. Είχε, λέει, μια συνοδεία η οποία θα ήταν η εκτελεστέ της οργής του Θεού. Να πετσοκόψει, να σφάξει τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Κάποια στιγμή ακούγεται μία φωνή από τον ουρανό. Πριν προβεί στο σφάξιμο, βάλε σημείο σε εκείνους οι οποίοι αναστενάζουν για το κακό που γίνεται. Μόνο γιατί αναστενάζουν. Δηλαδή, αυτοί που έχουν, θα έχουμε μαρτυρική συνείδηση. Ή το μαρτύριο της συνειδήσεως, καλύτερα. Το μαρτύριο της συνειδήσεως. Θα τους βάλει στο σημείο, λέει. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το σημείο? Ένα κείμενο, το εβραϊκό, δεν ξέρω εγώ εβραϊκά. Ξέρετε, λέει το σημείο ταφ. Αλλά το σημείο ταφ, στο φοινικικό αλφάβητο και στο εβραϊκό, είναι σταυρός. Είναι το λατινικό μικρογράμμα το τε. Το κατσουνάκι από κάτω είναι καλλιγραφικό. Είναι σταυρός. Είναι και το δικό μας ταφ, χωρίς όμως να υπάρχει το πανόξυλο, να το πω έτσι. Όταν λέει σημείο, άρα λοιπόν είναι ο σταυρός. Βάλε λοιπόν το σημείο, αυτούς δεν θα τους βάξεις. Ώστε το σημείο του σταυρού είναι το σημείο αναγνωρίσεως των ευσεβών από τον Θεό. Εδώ λοιπόν λέγει, έδωκας της φοβουμένης σε σημείωση. Έδωσε στους φοβουμένους σου την σημείωση. Μάλιστα οι εβδομήκοντοι που λένε, οι εβδομήκοντα δεν λένε ταφ, λένε σημείο. Και είναι πλουσιότερο από του να λέγεται ταφ. Ερμηνευτικός πλουσιότερο. Αλλά σημείο θα έχει και ο Αντίχριστος το 666. Συνεπώς, ποιοι δεν θα πάρουν το σημείο αυτό του Αντιχρίστου? Εκείνοι που θα έχουν το φόβο του Θεού. Σε αυτούς θα μείνει το σημείο του Θεού. Σας προκαλώ να κάνετε ομιλίες στους χώρους σας, άμα κάνετε ομιλίες ή στα σχολιά σας, ξέρω εγώ, τα δύο σημεία. Το σημείο του Αντιχρίστου και το σημείο του Θεού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό και να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αγαπητοί μου, το σοφό βιβλίο Εκκλησιαστής τελειώνει έτσι: τέλος λόγου το παν άκουε, τον Θεόν φοβού και τα σεντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας ο άνθρωπος. Δηλαδή το συμπέρασμα του βιβλίου τέλος λόγου είναι να ακούσεις ότι είναι γραμμένο στο βιβλίο, στο βιβλίο Εκκλησιαστής. Τι είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά? Τον Θεόν φοβού, να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του, ότι τούτο πας ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό είναι το παν του προορισμού του ανθρώπου. Δύο πράγματα: ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του Θεού. Αγαπητοί μου, το άλφα και το ωμέγα της ζωής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού, ο αγνός, ο γονιμοποιός, εκείνος που θα του δώσει τόσα αγαθά και θα τον φέρει κοντά στο Θεό. Με το φόβο του Θεού έγιναν όσοι τον είχαν και σοφοί και άγιοι. Και ο φόβος του Θεού είναι ο μεγάλος και ασφαλής οδηγός μας που μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.